filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobroveče vam žele ton majstor Ognjen Škrbović, Igor Dragićević, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović. Naša gošća večeras je glumica Jadranka Selec. Dobroveče.
Dobroveče.
Održana je pre neko veče u Beogradskom dramskom pozorištu premijera komedije Zojkin stan u kojoj vi igrate i naravno što nas prvo zanima jesu i utisci.
Da, 11. oktobra smo imali premijeru i utisci su fantastični. Sad, mislim, publika je reagovala tako da mi nismo ni očekivali da će takav odjek biti, zato što, između ostalog, to je tako jedan komad koji je naravno pisan, kad je pisan, 20. godina još prošlog veka i više. Jel tako beše? Uglavnom, sa večnom temom i sa stvarima koje se ponavljaju i koje su iste i dan danas kao što su bile i onda kada je on pisao. Radi se o tranziciji. Međutim, pošto je njegov komad sastavljen i od raznih songova, to je našoj rediteljki dalo, što kažu, povoda da napravi još songova, tako da je u tom i u muzičkom tom smislu vrlo interesantno i publika nije mogla da zaspi nikako. Šalim se, ali stvarno veoma pomno je pratila i divno nas je ispratila. Ono, poklon je bilo baš onako dugačak i bilo je lepo stvar.
U predstavi pored vas igraju Ana Sofrenović, Andreja Kozmanović, Milan Čučilović, Milorad Damjanović i tako dalje i tako dalje.
Da, ne, oni ne igraju pored mene, ja igram pored njih. Šalim se, kad je u pitanju, naravno kad su u pitanju glavni likovi, kao što je Zojka koju je igrala Ana Sofrenović, sa kojom je strašno drago i mislim da je fantastična i živa je šteta što je češće nismo vidjeli na sceni. Ovo je, ajde da kažemo, neki njen povratak, comeback u pozorište i to mi je jako drago i divno je odigrala i bila je fantastično pozdravljena od publike.
Ali je ovo stvarno retka prilika da se toliki broj glumaca nađe u istom trenutku na sceni, ako se ne varam 21 glumac igraju u Zojkinom stanu.
Jeste, jeste. Uglavnom, možda jedan ili dva da se baš ne bave glumom, mislim naravno ovaj harmonikaš i tako, jel, ljudi koji su nam potrebni bili, ali ovaj, ima puno tih mladih ljudi ovaj, koji su završili glumu i kojima je ovo bio stvarno onako debi, ja mislim da su oni prezadovoljni i oni su učinili da predstava bude i moderna i neobična i tačna i ja sam potpuno oduševljena koliko su oni posvećeni glumi, koliko su, kako bih rekla, disciplinovani, koliko su puni energije, verovatno zato što eto, jedno vreme možda nisam radila sa tako mladim ljudima pa sam prosto malo to i zaboravila. Pa da.
Ali zanimljivo je kada pričamo o Bulgakovu i kada pričamo o prvoj postavci Zojkinog stana u Beogradu, da se njegov brat zapravo našao u publici i da mu se nije svidjela toliko ta adaptacija.
Da, pa ko će znati. Ali ja mislim da je taj tekst otvoren, veoma otvoren za raznorazna čitanja rediteljska. Tako, ja mislim da je svaki Zojkin stan postavka drugačija. Pa može, čovjek sad ima prilike naravno da vidi svašta, jel, na internetu. Ja sam baš gledala neke ruske postavke koje su isto potpuno različite. Od najrealističkije, ono kao prezentacija teksta, kako bih rekla, realističke glume i realističke postavke, do potpuno apstraktne op art, recimo da kažem tako, da ne mogu da nazovem predstavu.
Ali tako kada govorimo o ovoj adaptaciji, eto, razlikuje se u tom slučaju da je vaša uloga zapravo bila prvobitno predviđena kao muška uloga.
Jeste, jeste, ja igram predsjednika kućnog savjeta, nismo ni htjeli da menjamo to u predsjednica. U stvari onda smo promijenili da ne bude kućni savjet, nego skupština stanara, kao što mi sad ovdje govorimo, pošto sam ja inače predsjednik skupštine stanara u mojoj zgradi, ali ni malo ne ličim na onog predsjednika koga sam igrala, jer on onako više kao policajac, šalim se. Jeste, dogodilo se to da prosto takav je bila podela uloga, jedan muški lik je nije mogao glumac da igra i onda su tako nekako to sve malo pomerili i sjetili se da može da predsjednika igre je neko žensko, tako da sam ja onda ušla, nisam od početka bila u podeli, ali sam ušla sa zadovoljstvom.
Komad Zojkin stan možemo gledati na sceni Beogradskog dramskog pozorišta još dva puta ovoga mjeseca, 27. i 30. oktobra. Iza kulisa glumica Jadranka Selac.
Oči čorni, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды так. Я бы прожил жизнь, улыбаючись, вы искупили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый
Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras je sa nama glumica Jadranka Selac. Vaš glas je poznat našim slušaocima, ali možda je i zanimljivije da ste vi još od malena ušli u prostorije Radio Beograda kao član glumačke grupe Bate Miladinović.
Tako je, tako je. To je bilo, juh, ne smijem ni da kažem koje godine. Ja mislim tako negdje 63.
Mnogi glumci su prošli kroz školu čuvenog Bate Miladinovića, ali mi koji smo malo mlađi ipak ne znamo kako je to izgledalo i kakav je uopće bio Bata Miladinović.
Pa evo, kad spomenuste sa mnom, recimo su bila Neda Arnerić, Jelica Sretenović, Feđa Stojanović, mislim stvarno i neke druge kolege koje su isto ovdje sad na Radio Beogradu, ali ne bave se glumom nego nekim drugim poslovima, Vojislav Kajganić i još mnogi drugi. Eto, to se tako desilo. Ja sam bila jako stidljivo dete i moji roditelji nisu znali šta će da rade sa mnom i onda je neka komšinica predložila da ima jedna grupa kao gde se tu deca otvaraju na neki način, kako bi rekla, gde mogu da se igram nešto i tako, i onda smo je tako poslali kod Bate Miladinovića i tako sam od 8. godine ostala do 18. skoro. Dakle, a to je divno bilo zato što pre svega pamtim to kao divno druženje sa tom decom i stvarno kao neko, ono da kažem, ajde, oslobađanje neke energije i ne otkrivanje nekih svojih, jel, sposobnosti, mogućnosti i tako dalje. Tako da lepo je to bilo. Naravno, Bata Milodinović, to svi znaju, mislim, ko uopšte o tom vremenu nešto zna, on je bio jako strog. Mi smo imali kao mogućnost da kao deca snimamo na Radio Beograd. Ja sam imala svoju emisiju sa 8 godina u okviru Dobro jutro deco, koja postoji, hvala Bogu, evo i dan danas ta emisija, pa je bila Sreda za devojčice. Eto, sam kao ja bila. I onda tako zaradimo poene i na osnovu tih poena idemo preko leta na more. 21 dan. I to avionom i tako. Ma to je bilo divno i tamo smo se tek pogotovo onda družili.
A gde
išao
ste letovali? Hor,
i išli su ovaj, i kolibri i orkestar. Onaj isto, znači deči svi, gospodin Zlatan Valde njih vodio. A ovamo Bata Miladinović. Pa recimo, išli smo Jakljan. To je, tamo su deca puno išla ovaj, i tako, to su bila druga vremena, tada je bilo organizovanje slanje dece u razne te, ajde da kažem, kampove, ili čak smo recimo, sad ne mogu da setim baš tačno u kom mestu, ali smo učestvovali u radnoj akciji i pravili smo ovaj, stazu pored obale sa nekim još drugim tamo mladencima ili već šta su bili, ne mogu sad više da se setim. Znači, tako, to je bilo dosta lepo i organizovano i naravno nama bilo interesantno što smo bili bez roditelja, bili smo, mislim, klinci. I ovaj, tako da sam ja onda se nešto bila navikla da to tako leti, mogu da idem besplatno na letovanje. Pa sam jednog dana, ovaj, kad sam ostala bez toga, preduzela neke druge ovaj, radnje, o kojima možemo malo kasnije da pričamo ako vas bude interesovalo, da zarađujem.
Ali interesuje me i Sreda za devojčice. Kako je to izgledalo? Da li ste uživo da li ste uživo radili ili snimali?
Ne, snimalo se i uglavnom sam igrala sa ovaj, glumcima odraslim koji su kao recimo tad je baš puno za Dobro jutro deco snimala Ružica Sokić, Miće Tatić,
Mićin Cvrkut se
čuje u špici. Njegov Cvrkut, on nam je to izvodio, mi smo ga uvijek molili da nam uživo izvodi kad odemo tamo u studiju, kad dok smo bili baš deca onako. I, ovaj, i još mnogi glumci. Ovaj, tako da sam ja onda obično imala dijalog, mi to bude mama ili mi bude tetka ili mi bude neko i tako, to je jedan kratak dijalog kao što znate i tada je emisija trajala nekoliko minuta samo i uglavnom znači ti neki problemi koje sa kojima se devojčice susreću.
Ali u razgovoru sa kolegom Vojislavom Kajganićem smo mogli da saznamo da je tada postojala i prilika za polaznike Batine grupe da putuju i u Rusiju i da glume u nekakvim filmovima.
Jeste, kako da ne, pa znali su za tu grupu i onda su i reditelji dolazili kada im treba neko dete, pa ja mislim da je tako i Neda Arnerić počela, mislim, nju su odabrali dok je bila u grupi, kad je bila. Jesu, oni su mnogo više radili na filmu, ja baš nisam, ja sam nešto odmah tu na radiju i na televiziji smo nešto isto tako sam radila, bili smo odabrani, a mnoga su deca igrala na filmu već tada, a putovali smo da, imali smo priliku, recimo i ja sam isto bila u Rusiji, bili smo i u Moskvi i u tadašnjem Lenjigradu, sadašnjem Petrogradu, to je isto divno iskustvo, priča za sebe, ali da, svašta smo mogli da, ovaj, svakakve beneficije smo imali od toga.
A da li možete da se setite samih časova? Šta je sve pokušavao Bata da vas nauči?
Pa da vam kažem, posle kad sam otišla na akademiju, onda sam shvatila da on u stvari radi ono što se radi na prvoj godini akademije, a to su improvizacije, uglavnom, tako smo se vežbali. Znači, šta znači improvizacija? To vam, recimo, Bata Milodinović kaže, vi se sada nalazite na pustom ostrvu, zašto? Zato što vam je brod, imali ste brodolom, ja sad baš stavljam dramatičnu situaciju, ali evo kao primer, i našli ste se potpuno sami, hoću da vidim sada šta ćete vi prvo da uradite, tako onda vi potpuno bespredmetne radnje radite, kao, ne znam, kopate, na primjer, rupu da sebi napravite nešto, jel, onda kočeve bodete i tako dalje. Znači, to su bile improvizacije bez reči, onda su bile improvizacije gde se govori, naravno mora onda po dvoje ili po troje. Često nam je davao da sami izmišljamo situacije i da sami sve to uradimo i to je bilo simpatično, a onda obično tako, kao i sada ja mislim da tako isto rade sa decom, na kraju, ajde da kažemo, neke školske godine se napravi neki komad koji naravno podrazumeva mlade ljude da učestvuju u njemu ili neki komad za decu, igrali smo Zorana Popovića koji je isto iz ove kuće pisac i za decu.
Iza kulisa, glumica Jadranka Sevac.
Baby, when I met you, there was peace I know. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Tender love is blind, it requires a
gošća prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulisa je glumica Jadranka Stelec. Već smo spomenuli da je vaš glas poznat našim slušaocima, ali možda je i zanimljivo kako ste vi uopšte počeli da sarađujete u Radio Beogradu.
Pa eto, malo pre nisam htela to da počinjem tu priču, ali kažem, posle ovaj, boravka u toj grupi, da kažem, Bati Miladinovića, ja sam, eto, nekako to valjda ide jedno sa drugim, konkurisala na glumu i eto, bila sam tamo primljena i odjednom prve godine glume i druge godine glume mi nismo smeli da glumimo, mislim, zabranjeno nam je bilo i ja sam se mislila kako sad sebi da zaradim za džeparac, jer to kad jednom da idem na letovanje, to kad jednom počnete sami da zarađujete, onda valjda, ne znam, mene je to držalo, ja kao moram sama i tako. I razmišljala, on sam čula mnog isto druga koji je sa mnom tada bio kod Bati Miladinovića, Dušana Gligorijevića, koji isto proveo život u stvari ovde, jel, na prvom programu kao speaker i voditelj. I čula sam, on je počeo da radi na programu 202. Tad je program 202, ja mislim, postoji jedno 2-3 godine samo. I ovaj, bio je jako modern i nama mladima strašno zanimljiv, kao i što se tada otvorio Studio B, recimo, i on je bio, znači, neki novi pogled na to kako se ovaj radi na radiju, kako se prezentuju vesti, kako se vode razgovori i slično, i muzika drugačija i šta ja znam. I on, to se meni jako dopalo, pa kako može on, valjda mogu i ja, i išla sam na audiciju. E, tada je glavni urednik bio Slobodan Stanišić i onda mi su mi rekli, tamo pročitam ono nešto. Dragi slušalci, i već šta ima, i neke vesti, tek da vide da umem lepo da to da pročitam. I onda kad smo završili ovaj, to, onda me odveo u kancelariju i tamo mi pustio taj snimak i kad i potpuno onako tajnoviti, kad se završio taj snimak, on kaže, šta mislite? Ja kažem, grozno. I naravno, mislim, svak kad čuje sebe ili kad gleda, pa to znate, izgledamo sebi ono kao, ja mogu sam mnogo bolje, jel?
Ali to je i ona transfer blama, možda najbolje opisuje to kada čujete prvi put snimak vaše glasa.
Jeste. Uglavnom je on se okrenuo, kaže, ne, kaže, ovo je odlično, kaže, glas vam je fonogeničan, tako se to kaže, ne znam da ste za taj izraz do sada čuli. Imamo fotogeničnu, jel, sliku i fonogeničan. I tako sam ja krenula, stvarno, dali su mi priliku, prvo sam radila uveče. To su bila lepa vremena, tad nije bilo ovaj, mnogo, recimo, ploča, nije se znalo mnogo o stranoj, sad moram tako i kao stranoj muzici, nego smo tako nabavljali ovaj, kako je ko stigao i onda smo donosili u radio da se pušta to, pošto Radio Beograd nije bio u mogućnosti da to naručuje ili bilo šta, nisu postojali ovakvi kanali, putevi, uopšte ova tehnologija. I onda smo, recimo, tako, moje drugarice su mi donosile, recimo, da otputuje za Ameriku, pa ja kažem, kupi ovo, kupi ono, kupi. I onda smo puštali tu muziku, ja sam radila od 9 do ponoći, valjda su mislili da tad niko neće da sluša, šalim se. Ove, u početku, posle sam radila i obične smene i tako sam zaradila, ovaj, ne glumeći, znači, nego to je taj spikerski posao, zaradila to svoje prvo letovanje kad nisam smela da radim, to onda sam to uradila i drugi put, druge godine, onda sam to prekinula, pošto sam mogla počnem da radim i svoj posao. Međutim, stvarno je ostala moja velika ljubav za to, za takav posao. Tako da kad sam već i završila glumu i bila u pozorištu i tako dalje, zvali su me preko leta malo da zamenjujem neke voditelje i ja sam ponovo osetila tu strast neku stvarno prema tom poslu. I nekad se pitam da možda da sam to ostavila da radim, isto bi bila prezadovoljna. Mislim, ne bi mi ništa bilo krivo što sam, ne znam, išla kao da završavam glumu, a da to radim. Tako sam zavolila radio baš. A sad se, što kažete vi, ima i od ujutru i u podne i uveče, ne možete da me izbegnete na Radio Beogradu.
Vi ste 77. godine diplomirali na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Milenka Maričića. Yes. A već sledeće godine ste postali član Beogradskog dramskog
pozorišta. Jeste, da, da, da. Pa i to je isto bilo slučajnost.
I je li tada bio motiv da zaradite za letovanje?
Tad je bio motiv da zaradim za život, da opstanem. Pa i to je slučajnost, eto, to, ja kažem, život tako, što kažu, piše romane. A, da nisam otišla u klub Beogradskog dramskog pozorišta, pošto me pozvao neki moj kolega, da popijem kafu sa njim, ja nikad ne bi dobila tu svoju prvu ulogu, mislim, na to mesto i tako. Bile, međutim, tad me video neki reditelj, stvarno ono ko one priče, petparačke, ali tako je bilo stvarno. I rekao, jau, jel to, šta se, čime se ona bavi i tako. I eto, ja dobih ulogu. I onda sam se zaposlila. Da, kako da ne. Bila sam presrećna da mogu da se zaposlim. Pa kao i svi mladi, jel?
A se sećate koja predstava je bila u pitanju?
Kako da ne, Inspektorove spletke, to je pisac Ranko Marinković. To je igrano pre toga u Zagrebu, ja sam gledala, muziku je pisao Arsen Dedić, isto su bili songovi i tako, ja sam igrala neku mladu revolucionarku koja se kao infiltrira među vlast, a u stvari u njoj gledaju ono kao dobru žensku, a ne politiku i tako dalje, i tako dalje. Simpatično bilo, imali smo songove, glavnu ulogu igrao Đuza Stojković i Petar Kralj, ja sam znači imala baš tako sreću da u prvoj svojoj ulozi imam tako divne partnere, to mislim, evo do dana današnjeg, ne znam da li je neko bio bolji partner od njih. Govorim o tom čisto partnerskom odnosu, ne o glumi samoj. I život opet piše romane. Poslednju predstavu koju je odigrao Petar Kralj radio je u našem pozorištu, u Beogradskom dramskom pozorištu, i njegova ćerka je volela da ja igram sa njim kao partner. I stvarno, to je bila jedna divna predstava. Rekvijem se zove, po pričama Čehovljevim, gde i on, znači igramo taj stari jedan par bračni, i on i ona umiru. I to je tako, eto, neka, da kažem, simbolika, ali bez obzira, ostavlja lepu uspomenu, jer je to bio divan čovjek i tako je divno i tom predstavom, gde igrao isto baš tako jednog dobrog čoveka i završio svoju karijeru i eto, nažalost, i svoj život.
Iza kulisa glumica Jadranka Sevac.
Poklanjala si, ali si krala, i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala o mladosti, o mladosti, o mladosti moja. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo jesmu svrši, i da se čaša ispije. Još prepunade što da radim, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja, pa s Bogom budi bolja, s drugim i daj mu više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, mladosti, daj stari na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje i da mi društvo pjesmu svrši i da se čaša ispije.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Mogli bismo da kažemo da je naša gošća večeras glumica Jadranka Selec, ali bismo mogli da kažemo da je i naš gost večeras Denis Napas. Zato što ste vi sinkronizovali ovaj crteni film i to baš ulogu Denisa.
Jeste, jeste. To je lep period isto tog rada na sinkronizacijama. Znate šta, to je vreme u kome smo mi toliko snimali puno, mislim, govorim mi. To je tada bila jedna grupa ljudi koja je počinjala na sinhronizacijama crtanih filmova, potpuno onako nezavisno od svih institucija, i mislim to da kažem je bilo maltene smešno kako smo počeli, jer smo imali ono dva mikrofona. To je tada nastala ta radionica Prizor, koju je držao Radi Vukotić i drži dan danas, i to je samo bila jedna dobra volja, neka je naša, i snaga i energija kao da to radimo, jer smo smatrali da to možemo i to nam je bilo jako zanimljivo. I tako da smo počeli recimo otprilike sa jednim mikrofonom i sa jednim tekstom, i onda kad smo došli, a ja ne znam kako sam ja imala iskustvo, a znam, ja sam negde kao dete još profi radila te na sinhronizaciju za film, ne mogu sad se setim tačno šta, trebao im je neki dečji glas, i onda sam ja videla kako se to radi. I onda su onda ja kažem, pa kako jedan tekst, moramo da imamo koliko je nas, toliko da imamo tekstova. A onda onda smo išli brzo pa su štampali i fotokopirali još tekstova. Onda ja kažem, pa znam, ali ne možemo sad puštati ton ono sa kompjutera tada, a da čuće se u snimku. Da, hoću da vam kažem da smo mi kretali od nule, ni od kakvog znanja smo krenuli, a ta radionica Prizor danas radi sa onako najsavremenijim opremljenim aparatima, kako bih se izrazila. Ja i sad ponekad sarađujem sa njima. To sad imate ekran, pa vam dole ide kad vi treba da kažete titl, pa sve ono, a za slušalice, sad kad o to pričam pa se setim za slušalice, ja kažem, treba da imamo slušalice svi. Nema problema, sutra dan rade, donosi slušalice. Ja kažem, pa odakle ti ovo slušalice? Pa kaže, kupio sam na Buvljaku. Eto, tako smo krenuli. Ali, bez obzira na to, ja mislim, i dan danas se ti crtani filmovi gledaju, i mene često sreću mame koje imaju malu decu i pitaju, jao, jesi ti ovo, jesi ti ono, i tako. To je stvarno bio divan posao, jer smo, tu stvarno glumac može onako da se poigrava onako najviše što može, i tu nema nikakvih zadrški, tu nema čak je poželjno da ste malo plesavi, da se igrate i tako, to je super bilo.
Ali zanimljivo je koliko, na primjer, kada govorimo o nekim mlađim muškim ulogama, da uglavnom žene sinhronizuju njihov glas. A ono što me je zanimalo možda, i da li ste u jednom crtanom filmu sinhronizovali više uloga?
Ja, kako da nije, radili smo to, da, da, kako da ne. Mislim, i onda nekad se zbunite, pa ne znate kojim ste glasom prethodno govorili, pa se onda vraća i tako dalje. Da, da, pa morali smo, nemamo mi toliko, mada se to radi i u drugim skupljim produkcijama, a inače nema mnogo novaca za takvu produkciju i onda obično ovaj, bude 4-5 glumaca koji igraju 20 likova. Kako da ne, kako da ne.
Yes. Ja kada sam bila dete, meni je omiljeni crtani film bio Starla i Nebeski jahači, koji ste vi sinhroni.
To je bila prva ta serijal tih crtanih filmova koje smo radili, eto, zamislite.
Prvi serijal.
Baš da, sa tom grupom Prizor. Da.
Eto, jedino što ne znam kome ste sve pozimljivali glas u tom crtanom filmu.
Ja isto sad ne bih mogla da se setim. Nažalost, uopšte nisam, nemam kolekciju tih CD-ova ili već šta su DVD-e, dijevi ovaj, jer moj sin je već bio veliki i ja nekako nisam ovaj, to mi nije bilo interesantno da sakupljam, tako da sad nemam, ali mislim da ću jednom uzeti onako kad odem u penziju, malo da slušam to, tako da se zabavim i da gledam. Ali ne mogu da se setim, mislim da često sam igrala veštice i ovaj, tako te neke grozne likove, a ovdje sam, mislim da sam imala i jednu od tih finih ovaj, devojaka. Tako da sam, mislim, da, samo ne znam koju, njih je bilo
tri.
Jednu sam igrala,
Tamara,
znam sigurno.
Tamara, Starla i ne mogu da se setim.
Jeste, jednu sam sigurno igrala, ali sam usput odmah igrala i neku kontru, neku vešticu. To, veštice su me uglavnom pratile i ovaj, razne životinje smo igrali, naravno. Tako da, ja kažem, ne znam šta nismo, jednom smo se sreli, baš sam, eto, spomenula Feđu Stojanovića. Sreli smo se tu na radiju i šta ćemo da radimo, da igramo, kaže, igramo ribe. Pa kako, reko, ribe ne govore. I onda kažem, i onda je bilo jedno, nekoliko godina posle toga, kako se vidimo, kažemo, kao, što ćemo danas da radimo, nećemo valjda opet onako neku strašnu stvar koju morate da maštate. Međutim, to je stvarno za maštu super i za igru je super.
I za kulise glumice Jadranka Selec. Prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Večeras je sa nama glumica Jadranka Selec. Čitajući vaše intervjue, naišla sam na jedan podatak, a to je da je vaš sin kada je bio mali šuškao i da vi niste želeli da on to ispravi iz jednog posebnog razloga.
Jeste, da se ne bi bavio glumom. Jeste, tačno. Tačno. Nismo hteli ni... Moj tadašnji suprug je isto, on je iz našeg posla, on je filmski reditelj, a ja glumica i šta da vam kažem, ti životi su dosta naporni, drugačiji od ostalih, naravno, kad se bavite drugim zanimanjima, malo komplikovaniji. I onda, naravno, šta želite svom detetu da nema takav život kao što vi morate da imate, iako s druge strane, naravno, čovjek dobija mnogo, normalno, mnogo dajete, a mnogo i dobijate. Tako da stvarno ja nisam htjela njemu to da ispravim i sve sam se nadala, kažem, super, međutim, moj sin kad je odrastao, šta ćeš da budeš? Pa, kaže, glumac. Ja kažem, pa kako, dete, pa nisi do sad nikad pokazivo, pa kažem, nisam ni smeo, kaže, vidim vas dvoje, ne dajete ništa. Međutim, Međutim, onda je uz moju priču odustao od toga. E, onda je hteo filmsku režiju. Onda su rekla da će da umre od gladi. Da nema para da bude filmski reditelj. I najzad smo shvatili šta ga u stvari najviše u svemu tome zanimalo. A to je, on kaže, pa taj način života. Ja, kaže, ne mogu da zamislim sad neki drugi način života. Da sad on ide negde na posao, da uči za neki, jel, za neku kancelariju ili ne znam ja šta. I ja kažem, ako je način života, onda je to organizacija. To se tako kod nas zvalo kad smo mi bili na akademiji, a sad se zove produkcija. Tako da je on završio produkciju i mislim da je apsolutno našao sebe. A šuškanje mu je prošlo. Prošlo samo od sebe.
Ali zanimljivo je, eto, barem kada govorimo o gostima koji su gostovali u ovoj emisiji, da oni nikada nisu poželjeli da njihova deca krenu njihovim stopama.
Pa, verovatno, roditelji strašno brinu za svoju decu, naravno, i onda im se čini da možda je profesija ta koja im život čini težim i zato ne želi. Pa jeste to, što kažu, hleb sa 7 kora ili 9, kako ono beše, zato što nikad ne znate šta će izaći iz vašeg rada. Vi zavisite od drugih, da li se drugima nešto dopada ili ne, i tako svaki dan. I to je jako naporno i za dušu, i za živce, i uopšte za opstanak. Tako da onda ne želite to svom detetu. Da, naravno da ova kontra, ova druga strana je fantastična. Što kažu kolege, jao, vidi, plaćaju nas da se igramo, da se zafrekavamo, da uživamo u krajnjoj liniji. Ali, nažalost, nije uvek uživanje. Pre uživanja ima puno muke. I onda čovjek ne želi to svom detetu.
A da li se možda, eto, sećate sada, šta vam je do sada u karijeri bilo najteže profesionalno?
Baš ne postoji jedna stvar, ali mogu da kažem ovako uopšteno. Najteže je kad radite, govorim sad za pozorište, jer na filmu je potpuno drugačiji rad, kad radite sa rediteljem sa kojim se ne razumete. Ja mislim da je to je onako najteže, a ima i tog. Naročito kad sam bila mlada, prosto nisam mogla da shvatim. Mnogo sam više očekivala i od reditelja i od onih koji kao meni treba da pomognu, jel, da ja dođem do nekog rezultata. I ja pretpostavljam to rezultat toga što sam imala u stvari divnog profesora Milenka Maričića, koji je bio toliko inspirativan i kreativan da smo mi mislili da sad kad izađemo iz pozorišta sad su svi još inspirativniji i kreativniji nego on. A onda često ne dobijate pomoć mnogo od reditelja. To mi je recimo u poslu bilo nešto što mi je najteže. Naravno, posle izvesnog vremena vi se naučite da radite sami. Pa je divno ako još se i složite sa rediteljem, onda je to divno i harmonično. Ali eto, to mi je uglavnom najteže padalo.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti iza kulisa.
Molim.
Open eyes and an open door, but I don't know what I'm searching for. I should know by now. Well, I have a big old heart, this I know for sure, but I don't know what my love is for. By now. Will I wait in line so I can wait some more, till I can't remember what I came here for? I have a light that shines and a love so pure, but I don't know what to use them for. I should know by now.
Your way out, hard to find an answer. whisper in a world that only shouts.
Laku noć vam želi ekipa Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa. Ton majstori Igor Dragićević, Ognjan Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović.
Thank you. Thank you.